Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Фуклап программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Үзәк телевидение каналларының тапшыруларын карыйсың да күңелдә илдә коронавирус пандемиясеннән башка бер нинди дә проблема калмаган икән дигән рәт уйтуа. Билгеле, заманның бу куркыныч җире бар нәрсәне дә икенче рәт планга калдырып, гамьләрне үзенә җәлеп иткәндер. Әмма аңа карап кына илдә тормыш тукталмады. Һәм без үзебезнең тапшыруларыбызда бүген игътибарга лаек һәм игътибар итәргә тиешле проблемаларга еш әйләнеп кайтабыз. Шуларның берсе ветеринария хезмәте мәсьәләләре. Мин республикабызның баш ветеринария идарәсе җитәкчесе, биология фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган ветеринария табибы Алмаз Габдрауф улы Хисаметдинов белән бүгенге очрашуыбызда сүзне гомуми темалардан башлыйсым килде, чөнки җитдилеккә, мөһимлеккә шулар аркылы караш салганда мәсьәләнең асылын аңлау җиңелрәк була. Нинди тормыш белән яшисең бүген ветеринария идарәсе хезмәткәрләре? Аларны нәкъ менә шушы көзге киек җанварларның миграциясе башлана торган чорда нинди проблемалар борчый һәм кызыксындыра? Аларны хәл итүнең оптималь юллары һәм мөмкинлекләре ничек табыла? Моның өчен бөтен шартларда бармы? Алмаз әфәнде белән шушы темалар тирәсендә фикер алышуыбыз, позицияләрне ачыклавыбыз сезне дә битараф калдырмас. Уйланырга мәҗбүр итәр һәм күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларның җаваплары үзләреннән үзләре табылыр. Тыңлыйк әле бергәләп.
Алмаз әфәнде, иң беренче иттереп сорау бирәсем килә минем соңгы 2 елда яшибез бит инде пандемия шартларында. Менә бу пандемия шартларында яшәү һәм эшләү ул сезнең эшчәнлеккә ни дәрәҗәдә йогынты ясады?
Әлбәттә, пандемия шартларында эшләү гадиләрдән генә түгел, ул инде безнең эшләгән эшләребезгә дә, безнең эшчеләребезгә дә, хезмәткәрләребезгә үзгәрешләрен кертте. Зыяннар күрдек дип әйтә алмыйм, чөнки без инде менә профилактик вакцинация эшләребезгә уздырдык. Бүген 85% эшчеләребез вакцинация узган, арада инде авырту. Терелүчеләр дә бар. Күбрәк без менә шушы профилактик вакцинация ясап, үзебезнең эшчеләребезгә аңлату эшләре белән шушы афәтне уза алдык. Бүген көндә без инде менә шушы шартларда зур кумашалыклардан башка эшлибез дип әйтергә була.
Пандемия башланганда, коронавирус шире тарала башлаганда, иң беренче шушындай сүзләр йөри башлаганы ул кыргый җәнлекләр аркылы килеп керде дигән фикерләр дә булды. Менә бу фикерләр шактый алар тирәсендә гауга да булды, алар тирәсендә бәхәсләр дә булды, алар тирәсендә эзләнүләр дә булды да шуннан туктап калды. Бу нәрсә табигать белән шушы шир һәм кеше арасында бернинди дә бәйләнеш табылмады дигән сүзме? Менә сезне без белмәгән кайбер мәсьәләләр буенча аерым әйтик, нәрсәгәдер әзерлиләрме? Сезнең хезмәтләрен дип әйтәм инде мин.
Коронавирус шире инде ул безгә күптәннән таныш, чөнки ул терлекчелектә аның 40-тан артык төре бар. Без аның белән инде күптән көрәшәбез, эшлибез, әмма бүген кешеләр авырта торган коронавирус түгел, ул башка төрле коронавирус. Кешеләргә йога торган түгел, ул терлекләр арасында була торган һәм аның инде клиник билгеләре дә башка төрле. Дөньяда бит инде эзләнүләр бара, берничә илдә, йорт псиендә таптылар бит инде берничә җирдә коронавирус белән авыручы терлекләрне таптылар. Әмма соңгы күзәтүләргә караганда кешеләрдән йорт хайваннарына коронавирус ярә, әмма йорт хайваннарыннан кире кешеләргә коронавирус ярмый. Бу безнең өчен бик әйбәт. Менә вакцинацияга килгәндә инде, профилактик вакцинацияга йорт хайваннарына әлбәттә аның вакцинасын инде уйлап чыгардылар. Ул вакцина бар, ул әлбәттә ул түләүле. Йорт хайваннарын вакцинация коронавируска уздырасылары килә икән, менә шушы кешеләр авырый торган коронавируска, без ул вакцинаны кайтартып, әлбәттә йорт хайваннарына вакцинация ясый алабыз коронавируска каршы.
Ни дәрәҗәдә йогынты ясый әйтик шушы хайваннарга, терлекләргә, алар арасында йөри торган коронавирус ни дәрәҗәдә куркыныч ул алар өчен?
Кешеләрдәге кебек тәсире шундый ук, әмма үлү очраклары безнең юк. Алар инде температура белән, тын юллар ялкынсыну белән узып китә торган коронавирус.
Һәм ул продукция алуда зыян сала торган әйбер түгел.
Бик сирәк очракларда гына, чөнки әле безнең продукция бирә торган терлекләрдә аларның булу очрагы күзәтелмәде дә.
Чыннан да менә радио тыңлаучыларыбызның бер соравына без гаҗәп дәрәҗәдә матур һәм кызык җавап таптык. Алмаз әфәнде, менә сезнең бүлмәдә утырганда миңа сөйләшү рәхәт ни өчен? Мин һәр вакыт сезнең белән кара-каршы утырам, әмма минем каршымда Татарстан Республикасына карыйбыз да, менә Татарстан һәм аның тирәли 8 өлкә, республика безнең шиктәш икән. Көнбатыштан ул Чуваш Республикасы, төньяк-көнбатышта Мари-Эл, төньякта Киров, төньяк-көнчыгышта Утмуртия, көнчыгышта Республика, Башкортстан,
көньяк көншығышта Оренбург, көньякта Самар һәм көньяк көнбатышта Ульян өлкәсе. Менә шушы 8 юнәлештән сез бүген нәрсәләр күтәсез. Шушы 8 юнәлешнең кайсысы сезне бүген борчый, кайсысы тынычлыкта калдыра әлегә?
Мин гомумән Россия күләмендә әйтеп китәсем килә, иң бер чыгын мәсьәлә Африка шумасы. Быел башка елларга караганда бик күпкә артык безнең 173 очрак теркәлде һәм көн саен 3-4 очрак теркәлеп бара. Гомумән өлкәләрдә башка елларга караганда бу 1-2-3 тапкыр артык. Әле яңадан ел ахырына хәл тагын күпме булыр? Гомумән Татарстан Республикасын алганда без менә бүгенге көн белән соңгы Африка шимасы булган 40 кабаннардагы булган очракны яптык. Республикабыз тыныч дип әйтергә кирәк, әмма тынычланырга итәрәк, чөнки башка өлкәләрдә, күрше өлкәләрдә чыгып тора. Идел буе округын алганда бүген безгә куркынычларны тудырган Түбән Новгород өлкәсе. Иң беренчесе һәм икенчесе Самар өлкәсе. Менә соңгы вакытларда 2-3 шырак теркәлде Африка шимасы. Якындагы өлкәләрдән генә карауды республикасы, чөнки продукция безнең барлык өлкәләрдән дә килә. Амур өлкәсеннән дә килә безгә. Африка шимасы чыкты, ул безгә 2-3 көннән продукция килеп җитә. Шуңа күрә башка еракта чыкты, бездә булмаса әле дип әйтеп булмый. Шуңа күрә без инде еракта чыккан өлкәләрне дә, гомумән Россиядә чыккан өлкәләрне менә бүген чыкса, шул ук көнне без инде керә торган продукцияны мониторинг ясый башлыйбыз.
Амур якларыннан безгә килеп җиткәндә ничә киртә үтә ул продукция? Андый тикшерүләр бармы?
Төрлечә була. Мәскәү аркылы да килергә мөмкин, турыдан да килергә мөмкин. Әлбәттә, бу безнең инде күпмедер намуссыз җитештерүчеләр аркасында Африка шимасы чыга, бәле берничә көн алар продукцияны шул чыккан дуңгыз итеннән ясыйлар дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә кайсы өлкәдә килеп чыга, без инде ул өлкәдән продукция килүне көтеп торабыз. Әлбәттә, системаны башлап бетермәү, кибетләрдән дә җыеп йөрисе бул продукцияны. Андый бер бар. Шуңа күрә инде без башка өлкәләрдә чыгуга ул өлкәдән килә торган продукцияны тикшерә башлыйбыз. Барысын да тикшереп бетергә мөмкин түгел, чөнки продукция бик күп, кай вакыт аларның килгән документларына ышанырга мәҗбүр булабыз. Татарстан Республикасы әле ул үзенә генә түгел, безгә килеп бүлеп җибәрә торган безнең үзәкләре бар әйме. Алардан битәр безнең башка өлкәләргә дә китә торган, Чаллыдан безнең Яшел үзәннән китә, Казаннан китә, Лаеш районыннан китә. Менә аларга килә торган безнең азык-төлектәге инде тикшерелә. Ә мондый очраклар бар, продукция белән керү очрагы иң киң таралган очрак бүген көндә.
Ел күзәтеп барам, радио, телевидение каналларын, газет журналларында актарып барырга тырышам. Амурда булса, безнең белән бәйле менә сезнең сүзләрегездән чыгып, ул 2-3 көн эчендә бездә булырга мөмкин дисәм, шуңа күрә минем сорау бирәсем килә. Пандемиягә кадәр 2019 елның марты бетендә ими безнең башлангыч шушы пандемия чоры игълан ителү. Аңа кадәр телевидение каналларында, үзәк телевидение каналларын әйтәм, сезнең хезмәт турында еш искә төшерләдер, еш сөйләнәдер. Менә пандемия бөтенесен каплады бер пәрдә белән. Хәзер бары тик безнең борчылу, безнең кызыксыну, безнең шомлану шушы пандемия коронавирус шире белән генә бәйле. Бу сезнең хезмәткә игътибарны кимитмәдеме?
Юк, дәүләт тарафыннан, безнең республика тарафыннан безнең хезмәткә игътибарны кимитте дип әйтә алмас идем. Безнең үзебезнең проблемаларыбыз, авыртуларыбыз җитәрлек, шуңа күрә кимиттерә дә алмыйбыз. Чөнки төрлекләр арасында, нәкъ шулай кешеләр арасында булган бик күп төрле хавф-хатерләр, куркынычлар бар. Игътибар кимиде дип әйтә алмас идем. Без эшне шулай ук апарабыз, әмма инде әлбәттә пандемия турында күбрәк сөйлиләр. Безнең турыда зарак сөйләрләр күләгәдәрәк калгандыр. Кешеләр белән булган проблема әлбәттә зуррак бит инде. Мәтерлекчелектә булган мәсьәләләрне без инде бердә хилафлык китермичә алып барабыз. Игътибар кимә дип әйтә алмас идем.
Чыннан да сезнең хезмәт турында да белеп тору кирәк, чөнки айрыкча авыл җирләрендә литрлек асрау ул онытылып бетмәгән. Кайбер районнарда урыны белән киресенчә киңәя бара, терлек саны арта бара айрым бер авылларда. Менә шуңа күрә минем сорау бирәсем килә. Көзгә кергәндә без нәрсәдән куркырга тиеш, нәрсәдән шикләнергә тиеш, нәрсәгә әзер булырга тиеш?
Иң беренче чиратта менә бүген бик зур куркыныч тудыра торган, мин инде Африка шимасы турында әйтеп киттем, кыш грибы. Узган ел безнең шушы сентябрь аенда фермер хуҗалыкларында, крестьян фермер хуҗалыкларында 5 хайран гына зур хуҗалыклар дип әйтергә кирәк, кыш грибы теркәлде. Без инде аны күчмә кышларының шу юлына эләгү белән бәйлибез. Менә бүгенге көндә миңгә якын шырак инде ул безнең Чиләб өлкәсе. Чиләб өлкәсендә инде менә һәр бер 6 шырак кыш грибы теркәлде.
Ул айрым бер кыш турында сүз барамы? Әллә зур предприятиеләр турында сүз барамы?
Ayrım kuş çıksa da zor pretpiyeti çıksa bu bir şirak deyip tırkalı. 6 yerde onların kuş gripi tırkalıgan. Onların arasında Kristian Femin kuşalıkları da var. İn birinci şiratta bizge olun işe kirebilege bizden özümüzün yasalma suluklarımız var. Müne özleri kuş tutuşular bizden bir kubeydiler Respublikada. Elbette ol bizden işin bir geybet. Ama yuşun aşılarının yasalma suluklarına bizden kuşma kuşlar yutturup duktaylar, yol iteler. Ondan sonra yılgalarga kuş kurtlarını çıkaralar. Ben bu mümkün deyindi müne radyo tınlaşlarına müracaq etip nerse etesim kile. Qorqunç bik zor. Nərsə biləndə toqtatıb qalıb da bilməyib. Çünki quşlarını biz toqtata almayız biz. Birinci şiratda əgər də indi biz bu gün quşqurtlarını üstürib yetkərgən biz ikən, onlara suyarğa, sotarğa vaqt yetkən. Suyarğa kerek, sotarğa kerek, urnaştırğa kerek.
Qorqunç gəlgənçə.
Qorqunç gəlgənçə. İndi o üsüb yetkən ikən, indi əgər də üsüb yetməyən ikən, kubrak yosalma yobuq rejimba küşürəgə. Suluqlarğa çıxarmasqa, mən şuşu ul bir ay vaqt bizim quşların kiti vaqtı. Ondan yosalma suluqlar var, yılğa güllər var. Onlarga çıxaralar. Mina bizim şiraşalar qırğı quşlar bilan. Onların qırğı quşlar düşüb eşik aldına uyalarına kirmirlər. Mina şu suluqlarda bizim köprək onlar bilan qırğı quşlar bilan şiraşı bula. Şunda onlar indi mina şu grip degen infeksiyanı bizim quşlarga taratalar. Elbette bik zor ziyan sala. Müslim rayonunda buldu, Şüpreli rayonunda buldu, Buğa rayonunda buldu. Kuşlarını uzdan yondırığa turu kildi. Bik zor rahmat bize, hükümetimiz bize, prezidentimiz yerdem etti. 5 milyon 200 minlik biz alarga ziyanını geri qaytarıp bir aldık. Ondan sonra biter bizden Zelenodolskiy rayonunda kurke предприятиебиз бик зур курке предприятиебиз деген көрдү 175 000 куркени яндырдык мынанын зыяны бик зур шуңа көрө инде биз ябык режимге көшөргө сулуктарга тирликтерине чыгармаска эгерде инде эзир болгон үсүп жеткен тирликни суйып кулланырга сотарга күтмөскө керек мен мына жака айтып шуну айтасым келет бүгүнкү күндө коркунуч бик зур
мына сиз бул ишенликни райондордо санап кеттиңиз бит неше киттирип алып барасыз ни дарежеде сизге ишлерге туура келе неше киттирип ишлерге туура келе сиз нинди коркунучсуздук талаптарын алдыгызга куясыз неше киттирип жандырабыз дейсиз эшейми кайда жандырыла неше киттирип жандырыла һәм неше кул куркынычсызлык талаптары үтәле
бүгүнкү күндө бара турган чаралар профилактик чаралар биз менен бүтүн ишине ташлап биздин инспекторлорубуз бар бит әле күзөтүү инспекторлору ветеринария бүтүн инспекторлор райондун баш врачлары кушчулук болгон фермерлерге зурраак шахсый хужалыкларга андан соң инде кышчылык предприятиелерине жүрөбүз аңлатабыз ар бирсинин кулдарына инде тапшырабыз билишмелер аңлатуу иштери алып барабыз соңгу бир 10 күндө ушул маселе менен бик тыгыздан иштейбиз аңлатуу иштери кишилердин битери менен бик көп кушулары бар коядыр аны ооп гана кое турган да түгүл Biz indi soruyoruz onlardan kubrak buna suluklarga çıkarmazka. Kırgı kışlarını korkuta atırgan bizden eybirler var. Davuş çıkar atırgan eybirler var. Şimdi atpı getildi bit ya bizden imzaların onlarını koyarga. Ondan sonra zor pırtpiriyatiyelarda indi bizden Rusya ilkuzuna zor hizmeti bilen onlarına yon adam bir kat eylenip çıktık. Alma tuğuşları alıp varıp ondan sonra onlarının bulgan kimşiliklerini üzerine küsredip. Onda o kilip çıkkandan sonra ordu. Onun yandırı meselesi şuluk urunda biz onu yandırabız. Elbette korkunçlilik çağrıları kullanıla. Zirge şükür kazıp şul urunda başka zirge toratırga bizden yani Кубузда айтканга көрө, биз аны ушул урунда бекирак болмаган жерде коркунучсуздук чаралары, дезинфекциялар колдонуп, андан соң пожар коркунучсуздугу чаралары, пожарниктер менен сүйлөшүп, биз аны бик тез кыска убакыттарда иштерге тийиз, биз аны ушулай иштейбиз да.
Коркунучсуздук чаралары дегенден яндырган тагдирде бүтүн коркунуч юкка чыгамы? Күлдө бир нерсе калмайбы?
Яндырган тагдирде бүтүн коркунуч юкка чыга, амма кушунун турган уруна, ыясы, тирлик болсунбу анда биздин коркунуч кала биз эле яндыргандан соң яңадан ул булган объектни бик
үй ичине да кире бит инде
бик тыгызлап ишкертерге тийиш анда кишилер алардын кийимдери андан соң жерде булган тирлик калдыктары менен ошол маселелерди яңадан биз бик жакшы иттирип ишкертебиз албетте калган ишракларыбыз жок ул маселени ихтибар менен карап барабыз албетте ул алга таба тууралашак эгерде мындай ишраклар калган биздин инде транспортта техникада дезинфекция ясай турган биздин препаратларыбыз да бик күчлүү жогору даражада шуңа көрө инде биз аларды бик жакшы итеп ишкертебиз
мына бул ишкертүү процесси ул сиздин тараптан гана һәм сиздин күч менен гана сиздин чыгымдар менен гана алып бара аламы әллә мына шушу хизмет көрсөткөн үчүн сиз шушу фермер хужалыкларына әле күпмөр көлөмдө счет бересизми
Шот бермейбез, ул биздин күч менен алып барыла, биздин андай ишраклар үчүн запасларыбыз бар. Дәүләт берген чыгымдарына биз инде ел башында ук шундай ишракларга, нендер авырту келип чыккан ишракларга деп, албетте бөлгелеп запаслар салып коябыз. Биздин һәр вакыт менә бу дезинфекция ясай турган препаратларыбыз, транспорт, ягулык майлы материалларына кадәр аңа бөлүп куелган. кешеләребез, киемнәребез андый чиракларга әлбәттә әйбәтрәк кулланылмыйча торсалар.
Алмаз әфәнде, кадрлар турында сөйләшкәч, без сорау бирим әле. Без сезнең белән, сез бу эшкә килгәч, килүгә үк сөйләшә башладык, тапшыруларда сез рәхәтләнеп катнашасыз. Рәхмәт сезгә һәм сез бирә торган мәгълүмат ул радио тыңлаучыларыбыз өчен бик файдалы. Менә сез ул вакытта иң зур проблема итеп кадрлар мәсьәләсен куйган идегез. Аннар без сөйләшә-сөйләшә-сөйләшә шушы кадрлар мәсьәләсенең шишелеш градациясы турында һәр вакыт фикер алыштык. Һәм соңгы ике тапшыруда сез инде безнең Аллага шөкер кадрларыбыз проблемасы хәл ителгән дигән фикерләрдә әйттегез. Менә шушы мәсьәләдән чыгып мин бер сорау бирәсем килә, ул да булса. Менә хәзер бүген сезнең күңелегез тыныч. Кадрлар мәсьәләсе хәл ителгән. Әмма ләкин ветеринария академиясе эшләп тора. Вет техникумнар элек шулай дип аталадыр, вет инде аларымы? Алар эшләп тора, кадрларын чыгарып тора. Менә ул кадрларны барлау, бүген әзерләнеп чыгарылган кадрларны барлау, әйтик, районнар җитәкчеләре өчен генә кирәкме? Уку йорты әлбәттә үзенең кадрларын урнаштыра да белергә тиеш яшь белгечләрен. Әллә инде сез аларның барысын да контрольдә тотасызмы? Сез чөнки сезгә 5 елдан соң, 10 елдан соң Алмаз Абдраович Хисамуддинов бәлки 5 елдан соң монда эшләмәс тә кем белгән аны югары дәрәҗәгә күтәрелеп китер. Әмма сезнең урынга кемдер килеп, барып шул проблемаларны хәл итәргә тиеш була. Менә шушы кадрларның киләчәген, кадрлар сиясәтенең киләчәген ничек иттереп бүген контрольдә тотасыз?
Әлбәттә, безнең бик тыгыз элемтәдә Казан дәүләт ветеринария академиясе белән безнең әле 3 техникумыбыз ветеринария буенча белгечләр әзерлиләр, урта белемле белгечләр дип әйтегәндә.
Урта махсус дип.
Урта махсус белемле белгечләр әйе.
Файлардан.
Безнең буа ветеринария техникумы бар, этне дә безнең ул ветеринария техникумы түгел, анда факультет бар, этне олар әзерлиләр һәм Минзәлә техникумы. Узган ел уку елы дәвамында алар белән безнең һәрберсе белән очрашып чыктык. Ветеринария академиясында безнең үзебезнең факультет белән. Алар белән без шундый договор төзедек. Институтны, техникумны тәмамлаган безнең балалыкны врачлар булып чыгалар. Врачларыбызны эшкә кадәр зотып куярга. Әлбәттә, без монда эш алып барылды.
Эшкә кадәр зотып куярга дигәндә, машина биреп торалар икән, эшкә озаталар икән дигән сүз түгел, ә эшкә беркету, урнаштыру.
Урнаштыру турында сүз бара. Алар инде күбесе үзләре табалар, кемдер туган якларына кайтып китә. Әгәр дә кемдер эш таба алмаган очракта, алар безгә киләләр, без аларны урнаштырабыз. Бу бер мәсьәлә. Икенчесе, хуҗалыкларга максатчан укыту. Менә авыл хуҗалыгы министрлыгының программасы бар. Максатчан укытуга күбрәк безнең абитуриентлар, укучыларны җәлеп итү. Менә быел без ветеринария белгечлегенә 42 укучыны максатчан укытуга уже беренче курсларга беркеттек. Аның 21-ын без дәүләт ветеринария хезмәтеннән алдык үзебезгә. Элек аны алай алып булмыйдыр ие. Хуҗалыклар гына алалар иде, хәзер инде рөхсәт иттеләр. Шуның яңадан 22-сен хуҗалыклар алдылар үзләренә. Менә без 43 укучыны беркеттек максатчан укытуга. Алар инде хуҗалыкларга кайтып, безнең дәүләт хезмәтенә кайтып, яңадан алар 3 ел дәвамында мәҗбүри эшләргә тиеш булалар. Аннан соң аларның инде бездә эшләп калдыру, калдырмау мәсьәләсе безнең үзебездән тора.
Сезнең үзегездән тора, чыннан да, әмма ләкин сездән генә дә тормый ул, аны сез берничә тә алмыйсыз. Бар куәтле хуҗалыклар, бар куәтле районнар, менә бүген 3 яр 100 тонна көнне сөт савучылар бар, 2 яр 100 тонна, ә бар районнар. Заманда гөрләгән районнарның да 30-40-тан арта алмый торган интеккән районнар бар. Алар элек шаулап гөрләп торган районнар. Кайсыдыр район 300 тонна сөт савып алганда, Күкмаралар әйтегәндә, Балташлар, кайдадыр 30-40 тонна. Моңа беренчедән республика җитәкчелеге ничек карый икән бу мәсьәләгә? Икенчедән, менә шул 30-40 тонна сөт савыла торган районнар, алар кадрлар белән бөтенләй эшли алмыйлар бит инде. Аларга кадрлар бөтенләй кайтмаячаклар да, кайтмыйлар да, чөнки анда сөт савылмагач түләргә акча да юк инде. Менә бу картаны, республикабызның талан картасын алсак, бу мәсьәләне сез ничек иттереп, тигез игътибарда тоторга тиеш һәм тырышасыз?
Авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә кадрлар белән тәэмин ителеш, бүгенге көндә менә 85% дип әйтәбез, ә менә ул сөйләп торган Балташ, Особа, Күкмара, Әтнә районнарындан да кадрлар белән безнең кытлык юк. Һәр хуҗалыкта аларның белгечләре бар, яхшы белгечләре, ул белгечләргә аларның игътибарлары зур, хезмәт хаклары. Безнең әле ул белгечләр җитмәгәннәр, менә шушы авыл хуҗалыгы белән начар шөгыльләнә торган хуҗалыклар. Нефть чыга торган районнар, авыл хуҗалыгына игътибар әз булган, менә сез әйткәнчә, 20-30-40 тонна сөйләп торган районнарда да безнең белгечләр белән проблемабыз күбрәк шушы районнарда килеп чыга. Без нәрсә эшләдек? Әлбәттә, бик зур булмаган хуҗалыкларга югары билимне врач тутарга аларнын мүмкүнчүлүктөрү жетип өтмөй. Биз мына азыр ветеринария академиясы менен бирликте окуттук аларга ветеринария санитарлары. Республикада биз аны 1000ден артык окуттук. Шунун инде 500ден артык иштейлер. Бүгүнкү күндө бүтүнүсү да иштеп кетмедилер. Албетте окуулар да өз иштери менен жаңадан шөгүлдөнө баштадылар. Ветеринария санитарлары менен да бу маселенин көбүсүн жаптык. Алар инде көбүсү бүгүн биздин врачлар даражасында иштейлер. Албетте ветеринария санитарларына жогору билимдүү врач кадары кызмат хакы да төлөргө керекми? Аларга инде азыр кожалыклар болмагач, алар крестьян фермер кожалыклары бар бит биздин 100-150 шаар баштырлык туткан. Аңа жогору билимдүү бир врач да талмай албетте. Мына ушул санитарлар менен биз бу маселени көбүсүн жаптык. Гомумән кадрлар белән алганда менә яш белгечләр без инде һәр районга анализ ясаганда аларның уртача яшьләрен билгелибез. Гомумән республиканы алганда безнең уртача яшьләребез 44 яшь. Бу бер 6-7-10 еллык бу 54 яшь иде. Без менә 10 яшькә яшәр алдык. Белгечләр белән бу инде бик зур күрсәткеч. Менә шу җирдә яшьләр белән эшләү безнең үзебезнең әле дәүләт ветеринария хезмәтендә аерым программабыз бар. Яшьләргә өстәмә төли торган. Яшьләрне китерү кызыксындыру өчен мин төп чара итеп хезмәт хакын билгелим.
Сезнең сүзләрегездән кемдер инде дөрес булмаган, дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмат алырга мөмкин. Карале, булар мәсьәләне җиңел хәл иткәннәр, кемнәрдер түбән хезмәт хакына да эшләргә риза икән, санитарлар булып, шуның белән дә мәсьәләне яб була икән дип. Ләкин ул бер ел эшли, ике ел эшли, аның офыклары ачыла һәм аңа эшне тәкъдим итүчеләр табыла. Бу урын яңадан ялангачлык хәлендә кала. Шушы мәсьәләне ахырына хәтле минем күз алдысым килә. Мин беренчедән үземнең шушы тапшыруларны әзерләгәндә фикеремнең дөрес юнәлештә булганына ышанам. Хәтерләсәгез, сезнең белән дә сезгә кадәр дә без сөйләшкәндә хәзер инде белгечләрне настыки профессия дибез бит, әйме шундый әйбер бар. Менә ветеринария врачы тоталмый икән ул. Ул зоотехник белән бергә икесен комбинацияләгән белгечлек бирү кирәклеге дә бардыр бүген. Икенчесе, сез нидер семинарлар, киңәшмәләр үткәрергә гадәтләнгәнме? Менә мәсәлән, икенә мисал китерәсем килә. Акбарс Петреш агрофирмасында Зиннәтов эшли башлаганда каравыл кычкырып, рәкыйба бидей, ветеринария врачларыгыз юкмы? Кирәк, кирәк, кирәк, кирәк дип эш башлады. Бүген карыйсың, аның иң көчле ветеринария врачлары. Чөнки ул беренче көннән үк ветеринария врачларына җыртлар салып куйды. Менә әзер җырт, бөтен нәрсә куелган телевизорына, бөтен нәрсә куелган шунда кертеп утыртам, сез әйткәнчә күпмедер вакыт эшли, аннары үзенеке булып кала. Күптән түгел Балташта булдым, Фердинанд дигән җигит бар, Чуктай дигән авылмысың, әйме? Агрофирма дәрәҗәсенә күтәреп ята, үзенең кечкенә генә, мин аны ул эшли башлаган чагын хәтерлим, ул хуҗалыкның. Бүген күрсәтеп йөрде авыл уртасында. Рәкыйба ветеринария хезмәткәре килергә тиеш, менә җырт салып ятам. Аннан сорадым башта ди. Нинди булырга тиеш синең җырның? Ике катлы җырт сала тенгән. Сиңа гараж кирәкме? Кирәк булса гаражында төсим. Сиңа тагын нәрсә кирәк монда? Бас кирәкме? Подвал кирәкме? Ансында төсим. Менә ничә җигитләр бит, шул җигитләр бар. Менә сезнең ветеринария хезмәткәрләрен генә түгел, сезнең инициатива белән шушындый хуҗалыкларда ниндидер махсус киңәшмәләр дә уздыру кирәктер ул. Менә нәкъ шушы ветеринария хезмәткәрләренә тудырылган шартларны күрсәтү һәм пропагандалау максатыннан.
Әлбәттә, проблема менә сөйләшкән проблеманың иң беренче шул, безнең бит белгечләребез юк түгел, без ел саен 125-тән 150-гә кадәр ветеринария белгече чыгарабыз. Югары белемнесен генә ветеринария академиясында әле бит безнең яңадан 3 техникум да өстәп чыгара. Безнең белгечләребез алар җитәрлек. Менә шушы шартлар тудырмау мәсьәләсендә безнең менә бу җитештерү хуҗалыкларында дип әйтгәндә, безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә җитеп үтмәгән. Әлбәттә, ул инде кайтып эшләп карый да. Торгорны юк, транспорты юк, бик әз хезмәт хакы. Аннан соң алар инде башка сезләр эшли башлыйлар. Мин монда иң беренче чиратта гаепне күрәм хуҗалык җитәкчесендә. Без менә дәүләт хезмәтендә ветеринария белгечләрен туплап бетерә алдык, чөнки иң беренче мәсьәлә әйтеп куйдык хезмәт хакын. Йортта кирәк, утырып бергә транспорт да кирәк. Иң зур үзенә тартып тора торган чара әйтеп мин хезмәт хакын беренче куям, чөнки йортта да яшәргә була, машинада утырып бергә хезмәт хакы көн саен кирәк. Кешенең үзенең
үзенә генә түгел, бөтен гаиләгә кирәк.
Семьясын тәэмин итә алырлык хезмәт хакы түләргә тиешләр. Менә шул очракта әлбәттә безнең белгечләребез килә. Аның инде бүгенге көндә балалар бакчасына баласына түләргә акчасы җитмәсә, или инде баласын киендергә акчасы җитмәсә, или йортына утына газына ул синең килеп шын күңелдән булсын сиңа дип ветеринария хезмәте күрсәтмәячәк. Менә шушы мәсьәләне белгечләр аңларга тиешләр. Безнең хуҗалык җитәкчеләре. Әйткәнемчә, безнең терлекчелек белән ныклап торып шөгыльләнә торган хуҗалыкларда безнең ветеринар белгечләре бар җитәләр алар. Менә шул ахырдан үстерелеп, терлекчелеккә бармага ашагына караган җитәкчеләрдә әлбәттә ветеринар белгечләре юк. Аны китерергә дә бик авыр булачак әле безгә, чөнки аларның мөнәсәбәтләрен шушы терлекчелеккә, шушы хезмәткә мөнәсәбәтләрен үзгәртергә кирәк безгә беренче.
Ветеринар техникумлар дип үшен әйттегез, әйме? Мин бу аныкын беләм. Хәтта менә радио тыңлаучыларыбыз аптырап калыр. Бер ничә еллар элек аның турында бер ничә тапшыру ясаган идем мин техникум турында. Ул техникум гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы эшли торган техникум дип әйттеләр. Иң беренчесе миңа аларның эш практикасыннан нәрсә ошады. Ул да булса, кирәк чагында шушы студентлардан ветеринария группалары җыеп, туплап, алар кызу чорда иң кирәк чагында әйтик тояклар эшкәртергәме, тегесеме булсамы, хуҗалыкларга җибәреп, алар белән дә килешүләр төзеп, эшчәнлек алып баралар. Кызык шундый, матур иттереп, тормыш кызык. Аннары Сибир якларыннан хәтле килеп укыйлар икән, менә мин аптырадым. Бу техникумына. Ә менә теге ике техникум тагын Минзәләдәге һәм Әтнәдәге, аларын Индияның. Сез алар белән элемтәдә торасыз, ә белем бирү дәрәҗәсе, белем бирүнең системасы ничек куелган?
Алар авыл хуҗалыгы техникумнары бит инде Әтнә белән Минзәлә безнең, аларда безнең ветеринария буенча аерым бер факультет кына эшли. Әмма мин аларның белем бирү дәрәҗәләре начар дип әйтмәсәм, чөнки безнең соңгы елларда республика программасы эшләде бит инде, аннары федераль программа эшләде. Алар бик көчле ремонтлар уздылар. Аннан соң безнең укый торган уку асбаплары, оборудование, инструментлар белән аларны җиһазландыруда бик көчле булды. Минзәлә техникумы, Әтнә техникумы, аларда да уку дәрәҗәсе мин Бетмәс идем начар дип, яхшы белгечләр әзерләп чыгаралар, әмма бу техникум ул аерым.
Ул бит нәрсәсе белән аерым? Менә радио тыңлаучыларның игътибарын җәлеп итәсем килә тагын бер факт белән. Моңа кадәр булган җитәкчесе, директоры, фәннәр докторы хәттә.
Бу ветеринария техникумы ул бит инде тарихи электән үк ветеринария хезмәтен генә алып барган техникум. Бу ветеринария белгечләре әзерли. Әлбәттә, башка юнәлешләрендә укыта башладылар. Ул инде беренчедән аларның бик көчле әзерлекле укытучылары, кадрлары. Алар менә күп гомер буе шушы ветеринария белгечләре әзерләгәннәр алар. Укый торган базалары бик көчле. Әлбәттә, Әтнә техникумы, Минзәлә техникумысын мин хурлыйсым килми, әмма бу техникумы алар ягына караганда күпкә көчлерәк. Белгечләр әзерләү буенча аннан безнең көчлерәк булганрак белгечләр килеп чыгалар, белемдерәк белгечләр. Шуңа күрә без инде ул техникумнар белән һәрвакыт элемтәдә, бу техникумы без әле ул ветеринария техникумы булганлык белән без аларга ярдәм итәбез. Дәүләтнең дә ярдәме бик зур, алар бик яхшы ремонт эшләре алып бардылар, капиталь ремонт уздырдылар, тагын уздырып яталар. Без инде кулдан килгәнчә җиһаз белән транспорт белән аларга үзебезнең дә ярдәмне күрсәтәбез. Менә сез әйткән бригадалар төсеп хуҗалыкларга чыгу мәсьәләсендә алар бик әйбәт эшлиләр. Алар үзләренә күпмедер акчада эшли алар, укучылар дип әйтәгәндә хезмәткә өйрәнәләр.
Бик көчле тәҗрибә бит әле ул. Тәҗрибә алу, хезмәткә өйрәнү, шуннан да монда аларга ышанып тапшыралар бит шушы эшне.
Әйе, аларга ышанып тапшыралар. Аларның инде өлкән укытучылары алар белән чыга, аларны өйрәтәләр. Менә алар туяк эшкәртү бригадалары булып бик яхшы итеп эшләп йөриләр. Елда алар менә җәйге каникул чорында бу мәсьәләдә бик яхшы итеп эшләделәр. Без алар белән тыгыз элемтәдә.
Тапшыруны мин шундый сүзләр белән башладым. Вакыт-вакыт белән сорашып торабыз. Аның кайрым вакытлары билгеле дидек. Язга кергәндә аеруча хәвефле вакыт бит инде ул. Көзгә кергәндә, кышлар кайтканда, кышлар киткәндә, аннары бит аның җирдә йөри торган жануарлары да әле миграция кичерә, шулай бит инде. Тегендә монда йөриләр. Менә сез матур иттереп оңнатып сөйләдегез кадрлар мәсьәләсен ничек хәл ителгәнлеген. Кадрларны хәл иткәндә хезмәт хаклары, машиналар белән тәэмин итү, яшәү шартлары белән тәэмин итү. Менә Алмаз Абдырауф улы Хисаметдинов тормышында аерым бер этап дип бүген күз алдына килсәк, менә шушы ясы өстәл шикелле этап, ә нәрсәне эшләп җиткермәгән әле, нәрсәне эшлисе килә, нәрсәне эшләп өлгерәсе килә, менә шушы үзегезнең эшчәнлек юнәлешендә.
Әлбәттә, безнең дәүләт ярдәме, президентыбыз ярдәме, авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән бик күп программалар, бик күп ярдәмнәр ветеринария хезмәтенә эшләдек. Ветеринария пунктларын яңадан торгызу булсынмы, капиталь ремонт, транспортлар белән тәэмин итү. Аннан соң инде менә мәсьәлә шул ук әле кадрлар мәсьәләсе әле дә бүгенге көндә тора безнең өстә. Әле без аны гөл аның өстендә эшләргә тиеш булабыз. Кадрларның сыйфатын арттыру өстендә эшләргә тиеш булабыз. Чөнки бүген безнең заман безнең каршыга яңа таләпләр куя, яңа авырулар килеп чыга, яңа безнең җиһазлар кайта, аларны өйрәнергә кирәк. Бик зур мәсьәлә безнең каршыда тора. лаборатория бізні яңа дәулет қойған тәләплерге тұры кетіріп, аккредитация деп айтабыз, енді ұзып бітірге дейіз. Біз бұл мәселеде бекініқ лабы шылейбіз. Біздің республикада 40 лаборатория бар. Біз енді ел ақырына қалды аларда аккредитация ұзып бітірге дейіш болабыз. Біне яңа біздің енді санпин тәләпләріне тұры кетіріп, ремонтлап, жиһазлар білән, анда бек көп документ ішілері, анан соң біздің білгішілерінің оқу дәрежелерін көтеру үстінде біз анда ішілерге тиіс аккредитация өзір үшін. Міне бұл біздің екінші мәселе, біздің үсті тұра, анан соң яңа программалары біз ішілей башлады. Міне ұлды программаларын ішілетіп бітіре керек. Тірлікшілік қолдықларын өтелдештіру деп әйттегенде біздің мына өлген тірліклеріне біз 19 районда енді президент программасы білән шушы жиһаздар транспорт алып оларны жиып қазір енді біз Олабуаға заводқа тапшыра башладық енді. Бұл мәселе ішіле біздің мына шуларны қолған райондарда кіртіп бітіріп өлет базларынан құтылу мәселесі мына бик зор республика үшін бик керекті, бик пайдалы программа бұл. Біз мына бұл программаны ақырына жеткерге тиіш боламыз. Планларымыз әлбетте зор. Ең бірінші біздің қызметіміз республикаға егішті жерлерден сақлау. Қолған біздің қойған ұстайу планлар, олар қар уақыт екінші планда тұралар. Шушындай қиялар білен, шушындай мақсатлар білен бүгін күнде ішіліп, қойнап, ешіп етамыз.
Бүнгі мен шулар Республикабызның баш ветеринария идарәсе җитәкчесе, биология фәннәре кандидаты Татарстанның атказанган ветеринария табибы Алмаз Хисамытдинов, тауш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гаффар барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык, гаилә тигезлеге теләп сезнең белән бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.